بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجب لمن Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağı bir-birimizə tövsiyə eləməliyik, xatırlamalıyıq. Və nə qədər çox bir-birimizə Allah qorxusunu, təqvasını tövsiyə edəriksə və bir-birimizdən qəbul edəriksə Allahın izni ilə xeyir üzərində olarıq və bir-birimizin nəsihətindən üz döndərib təkəbbür eləsək, Allah qorxusunu azmaq üzərində olarıq. Və həmçinin qardaşlar Allah Subhanahu va Taala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də bir qul Allah Subhanahu va Taala nemətlərin şükür edər, xatirlə şükür edərsə, Allah subhanahu ta'ala onun olan neymətlərini daha da artırar. Və qardaşlar, biz bugünkü dərsimizə Allahın izni ilə Şeyx Fovzan Həfizahullahın mühazirələr toplumunun 5-ci dərsindəyik və bu 5-ci dərs bidətlə bağlı dərsdir, mühazirədir və burada da Şeyx bu bidət mühazirəsini 4 fəsil ayırıb və inşallah bugün 1-ci və 2-ci fəsilləri Allahın izni ilə xatırlayacaq. Və şeyx, deməli, mühazirənin əvvəlində Allah subhanahu ta'ala həmçinə eləyir və sonra bildirir ki, Allah subhanahu ta'ala bizə haqqa ittiba eləməyi və bidətdən çəkdirməyi bizə əmr eləyib və həmçində Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna getməyə tabi olmamı bizə əmr eləyib və sonra şeyx qeyd eləyir ki, başlayır birinci fəsil, bidətin tərifi, növləri və əhkamları. Birinci fəsil, deməli, bidətin tərifi, növləri və əhkamları. Bidətin tərifinə gəlincə şeyx deyir ki, Əl-bidətü fil-lüqəti məxudar minəl-bədə və huvə ixtirav alə qeyri mithəlin səbiq. Bidət lüqəti mənası bədə sözündən götürülüb və mənası da əvvəlki misli olmadan bir şey ixtirə eləmək. Yəni, əvvəlcədən əsli olmayan bir şey ixtirə eləmək deməkdir. Necə Allah subhanətən Quran-ı kəmdə buyurur ki, Bədiu səməvəti vəl-ard. Yerin göyün xaliqi yaradanı, yəni muxtariha alə qeyri mithəlin səbiq, yəni misli olmayan ilkin, yəni xəlqi. Yəni yerin göyün ilk xaliqi kimdir? Allah Subhanahu taaladır. Və burada da bədi sözünün mənası burada, yəni əvvəlki misli olmayan, yəni birincidir. Yəni ondan qabaq nədir? Heç bir şey ona bənzər bir məxluqat yoxdur. Və həmçinin Allah təala buyurur ki, Qul mə kuntu bid'an minə rusul. De, mən deməli, rəsullardan göndərilərdən heç də yeni bir şey deyiləm. Və bunun təfsirində Əhqaf surəsinin 9-cu ayəsidir. Yəni Allah təala buyurur ki, ey kuntu əvvəl mə kuntu əvvəli mən cəbi risaləti minəllahi iləl ibəd, bəl tuqaddimun kəthirun minə rusul. Və Allah rəsul buyurur ki, yəni ayə mənası ondan deməkdir ki, yəni mən Allahın göndərilən kitabı ilə göndərilən birinci insan mən deyiləm. Yəni, məndən də əvvəl kimlər var? Məndən də əvvəl göndərilmişlər var. Və burada Şeyx Fovzan Həfizallah, yəni bir də sözünün, yəni lüğəti mənasını açıqlayır ki, yəni ilk əvvəli olmayan, əvvəl misli olmayan, yəni sözdən götürülübdür. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, və yuqalu ibtədə fulan bidətən, yəni ibtədə tariqətən ləm yəsbəq iləyhə, ləm yusbəq iləyhə. Deyir, filan kəs bir bidət elədi, yəni o yeni bir yol açdı, yeni bir iz qoydu, hansı ki onu heç kim buradan bu yolla qabaqlamayıb, yəni bu yoldan heç kim getməyib. Bu deməli bidətin deməli lüğəti mənasıdır. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, yenilik iki qismə bölünür. Birinci adətlərdə olan yenilik, misal üçün günümüzdə olan müasir yeniliklər. Texnologiyaların yenilikləri, minhlərin yenilikləri və s. Və şeyx qeyd edir ki, yəni bu əsl odur ki, bu mübahdır. Yəni kimsə dində yenilik haramdır deyib, sən niyə telefon gəzdirsən, niyə atla getmirsən, məsəl üçün 05 ilə getsən, 06 ilə getsən. Yəni bunun, bunu ona qiyas eləyəndə neyinlər xatı eləyirlər. Çünki bu məsələlərin əsl odur ki, bunlar mübahdır və bu da şəri dini bidətə aidəti yoxdur. İkinci bidət isə, deməli, şeyx qeyd edir ki, bu da haram olan bidətdir və o da dində olan nədir? Yenilikdir. Və haram olan da hansıdır, qardaşlar? Dində olan yenilikdir. Amma günümüzdə olan mübah əməllərdə yenilərin, təzələrin, yəni yeni bir şeyin olması bunun heç də şəri bidətlə yaxından uzaqdan heç bir nəyə yoxdur? Əlaqəsi qətiyyən yoxdur. Və şeyx də qeyd edir ki, çünki dinin əsli təvqifidir. Yəni, dinin əsli vəhdir. Yəni, heç kim, nə Muhammed s.ə.v, nə Əbu Bəkir, nə Ömər, nə Osman, heç bir insan, heç bir alim dinə özündən bir şey neyinməz, gətirə bilməz. Və Muhammed s.ə.v də Allah s.ə.v ona verdiyi nə iləndir? Vəh iləndir. Muhammed s.ə.v-in dedikləri, elədikləri Allah s.ə.v olan vəhdir. Və Allah Rasulü bu barədə buyurdu ki, mən əhdətə fi əmrinə hədə mələysə minhu fəhvarad. Kim bizim bu dinimizə bir yenilik edərsə, ona rədd olunar. Fikir versəz, burada deyilmir ki, əməl etsə. Burada nə deyilir? Kim bir yenilik gətirərsə, yenilik edərsə. Və burdan bəzi bidətçilər deyə bilər ki, bu hədis mənə aid deyil. Çünki mən bunu əvvəl gətirməmişim. Mən bunu nəyəm? Eləyəniyəm. Bunu kimsə edib, bu hədis ona şamildir. Biz də buna rədd veririk ki, başqa hədisə Allah Rasul buyurur ki, mən əmil əmələni isələyə əmrinə fəhvarat. Kim bir əməl edərsə, o əməl ki, bizim əməlim üzərində deyilsə, əməl onun olar? Rədd olar. Deməli, bu iki hədis, qardaşlar, səhih hədislərdir və bu hədislər ikisi bir yerdə bidəti edənin də və icad eləyənin də belini qıran, belə loru dində səhih hədislərdir. Çünki birinci hədisdə bidəti etməyib yenilik edənə aiddir. İkinci hədisdə, yenilik etməyib, amma bidəti eləyənə aiddir. Aydın qardaşlar, biri yenilik edir, amma əməlini öz eləmir. Digəri isə əməl edir, amma yeniliyi bu gətirməyib. Hər iki hədis birləşərək, hər iki sinif insanın bidətdə olduğunun hökmünü verir. Deməli, bu bidətlər növləridir. Daha doğrusu, iki qismidir. Amma indi keçək, qardaşlar, dində olan bidətin növlərinə və şeyx qeyd edir ki, dində olan bidət iki növə bölünür. Birinci növ söz və etiqad bidəti. Yəni, dində olan bidətlər iki qismə bölünür. Birinci söz və etiqadda olan və ikinci isə, deməli, ibadətdə olan, yəni əməldə olan əməldə olan bidət. Deməli, birinci bidətin növündə müəllif burada Şeyx Fozan Həfsala qeyd edir ki, Kəməqalətil Cəhmiyyə vəl Mu'təzilə vəl Rafidə və səl firəqil əddalə və itiqadatun. Birinci qismə aiddir, deməli, Cəhmiyyələrin, Mu'təzilərin, Rafizilərin və digər zalalət firqələrin etiqadları. Deməli, söz və etiqad qismə aid olan bidətin növünə aiddir. Cəhmiyyələr, Mu'təzilər, Rafizilər, həmçinin bura eyni zamanda da murciələri müəyyən fikirlərini əlavə eləyəm. Həmçinin də xavarizlərin və həmçinin də müasir günümüzdə ki, təkvirçilərin də müəyyən fikirlərini bura əlavə eləyəm. Amma ikinci isə ibadətdə olan bidətdir və bu da şeyx qeyd edir ki, Qəd-təəbudu lillahi bi ibadətən ləm yüşri həvahiyyə ənva. İkinci isə, qardaşlar, şəriətin buyurmadığı bir əməli eləmək. Bir var söz deyirsən, etiqad eləyirsən, o birinci qism idi. İkinci isə şəriətin buyurmadığı, yəni şəriətdə olmayan bir ibadəti yerinə yetirmək və şeyx qeyd edir ki, bu isə dörd qismə ayrılır. Yəni, inşallah buna qulaq asıb özü üçün də yazmağımız, yəni evdə yaxşı olar ki, niyə görə ki? Çünki qarşımızda hamı bilir ki, qardaşlar, cürbəcür firqələr var, cürbəcür bidət əhli var. Və bəzi hallarda görürsən ki, qardaşlar hətta o bidətçinin bidətçi olduğunu belə ispat eləyə bilmir. Yəni, demirəm dəlillə, sübutdan, mücərrət ki, sənin bu elədiyin bidət hara yönəlir, hara aiddir, onu başa sala bilmirlər. Amma qəlbən bilir ki, o xatadır. Amma onun xatası nədədir, niyə bilmir? İspat eləyə bilmir. Onu görürsən ki, ətrafımızda çox bidətçilər var. Məsəl üçün, qayda sən deyirsən ki, misal üçün namazdan sonra təsbihlə zikr eləmək bu sünnədən deyil. Nədir, bidətdir deyirsən, hə, deyir, onda telefonla niyə danışırsan ki? Sən də baxsan, doğrudan telefon peyəmsən vaxtında yox idi axı. İsaq deyəm, çəkilsən qara. Amma sən bidəti belə qaydalarla, şərtlərlə bilsən ki, bidət neçə qismə bölünür, sözdə olan bidət hansıdır, etiqadda olan onların növləri hansıdır, bu hansıdır, o hansıdır, sən artıq bu barədə məlumatın olur və o ilə danışan eləsən, artıq rahat şəkildə ona ispat edə bilirsən. Deməli, qardaşlar, ibadətdə olan bidət şəriətin buyurmadığı ibadətdə bidət eləmək deməkdir. Bu da müəllif gətirir ki, bu dörd növ var. Birinci, mə yəkunu fi asıl ibadə. Bən yuhdətə ibadətən leysə ləh asılın fi şər. Kən yuhdətə salətən qeyri məşrua, avsiyamın qeyri məşru, avayədən qeyri məşrua, kə əyyədin məvalid və qeyrihə. Birinci, deməli, ibadətdə olan bidətin birinci növü odur ki, ibadət əslində, əsli ilə bidətdir. Yəni, bunun əsli yoxdur şəriətdə. Misal üçün, elə bir ibadət özündən icad eləyirsən ki, o şəriətdə ona icazə yoxdur. Yəni, şəriət ona icazə verməyib. Misal üçün, hər hansısa bir namaz icad eləyirsən. Məsəl üçün, belə deyək ki, özün üçün saat 9-10 arasında, məsəl üçün, məktəbə getmək namazı, adım belə qoysan, məktəbə getmək namazı. Və bu namazı bidət eləyirsən və hər dəfə 9-10 arası məktəbə getmək namazı adın qoyub, nə edirsən? Deməli, baxmayaraq ki, namaz özü şəriətdə var, ancaq sənin bu vaxtı onu tən elmək nədir? Bunun əsli yoxdur. Misal üçün, şeyx deyir ki, Bən yuhdətə ibadə leysə ləhə asun fişərkən ən yuhdətə salətən qeyri məşhur. Yəni, elə bir namaz edirsən ki, o namazın şəriət əsli yoxdur. Və yaxud da ki, şəriətdən icazə verilməyən bir oruz özün üçün təyin edirsən, bir oruz tutursan. Misal üçün deyək ki, özün üçün deyirsən ki, mən hər ikinci və beşinci oruz tutacam. Yəni, ikinci və beşinci oruzuna nə sünnədən, nə də qeyri sələflərdən heç birinə yoxdur, dəlil yoxdur. Çünki hətta sələflərdən kimsə desə də belə eləmək olardı. Amma sələflərdən kiminsə şəriətdə əsli olmayan bir şey nəsə demək nədir? Özü, yəni şəriətə ziddir. Və yaxud da şeyx qeyd edir ki, və yaxud da ki, hər hansısa bir günü, yəni bayram günü təyin edirsən, hansı ki o şəriətdə yoxdur. Misal üçün, biz bilirik ki, İslam dinində iki dənə bayram var. Qurban bir də hansı bayram? Ramazan qabarı. Və ya da sən bir dənə deyirsən, gəlin bir dənə Novruzu da əlavə eləyək. Bu artıq nədir? Bu artıq bidətdir. Və ya da ki, ad günlərin təyini. Şeyx dedik, və ya da ad günlərin təyini. Bu da konkret olaraq nədir? Bidət. Hansı ki, bu ad günün məsələsində inşallah ki, bunun yeri gələcək. Yeri gələcək. Biz onda onu biraz, bir iki dəqiqə, üç dəqiqə əlavə danışacaq ki, çox qardaşlar bu ad günün məsələsində belə deyək də, konkret olaraq xatalara yol verirlər. Və hətta elə bir vəziyyətə çatır ki, deyir ki, mən bunu dindən etiqad edib eləmirəm ki, elə bilir ki, bunu bu cür etiqad eləməklə bu bidətə düşmür. Aydın qardaşlar, indi yerində məqamında açıqlayacaq Allahın izni ilə. İkinci, deməli, növü, məyəkunu fiziyadətin alə ibadətil məşhura. İkinci növ, qardaşlar, əsli şəriətdə olan ibadəti artırma. Deməli, birinci əsli yoxdur, ikinci əsli var. Bu əslinə nə edir? Artırır. Misal üçün şeyx qeyd edir ki, kəmə ləvzədə rəqətən xamisədən fisaləti zor əvul əsr, məsələn. Misal üçün deyir, zöhr və yaxud əsr namazında 4 rükətə əlavə, 1 rükət əlavə eləmək. Yəni, mən zöhrü 4 yox, 5 qılmaq istəyirəm. Zöhrün əsli şəriətdə var, yoxsa yoxdur? Var. Sən onu artırdığın nədir? Bidətdir. Beşinci rükət nədir? O bidətdir. Yəni, namazın əsli, zöhr namazın əsli var, şəriət bunu əmr edib, sən sadəcə əsli olan ibadətini edirsən, əlavə edirsən. Və yaxud da ki, tutam ki, özün üçün belə bir bidət gətirmirsən ki, mən hər namaz qılandan, fərz namazı qılandan sonra məsciddə sağımdakı ilə iki əli görüşəm və solundan iki əli görüşəcəm, sonra başlayacağım zikirlər eləmək. Bu özü nədir? Bidətdir. Çünki əslində görüşə bilərsən, çıx sülə, sən nə qədər etsən görüş, apar dönərxana, apar çatıya problem yoxdur. Amma sən etiqad eləməyən ki, mən namaz qılıb qutarıb sağa sola salam verən sonra sağımdakı ilə bir dəfə, solundakı ilə bir dəfə görüşüb, sonra zikirlərə başladım eləməyə, bu artıq əsli olan ibadət nədir? Əsli olan ibadətə artırma olan bidətdir. Üçüncü şeyx qeyd edir ki, mə yəkunu fi sifət ədəl ibadə. Bən yüəddiyə alə sifətin qeyri məşrua və dələ kədəl əzkərl məşrua bi əsvatın cəməiyyə mutrabə və kətəşid alə nəfsil fil ibadətil ilə həddin yuxruc ənə sünnətə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və sələm. Üçüncü şeyh edilir ki, şəriətin əmr elədiyi ibadətin yerinə yetirilməsi sifətində ona bidəti gətirmək. Yəni, şəriət bunu əmr eləyib, misal üçün, zöhr namazıdır, şəriət zöhr namazını əmr eləyib. Amma sən zöhr namazını camatla qiyama üstə yox, sən belə deyək də arxası üstə qılırsan. Niyyətin Allah subhanahu taaladır, iqama verirsən, arxası üstə uzanırsan, əlvi qoysan başının altına və başdan eynəməyə zöhr namaz qılmağa. Bu sifət özü nədir? Şəriətə ziddir, bidətdir. Niyə görə ki, çünki zöhr namazını o cür qılmaq əmr olunmayıb. Namaz ümumiyyətlə qılmaq əmr olunub qiyamda, ruku, səcdə və s. Amma sən bu elədiyin forma isə şəriətdə əmr olunmayıb. Əslində, əksinə olar bu bidətdir. Və şey burada misal çəkir, deyir ki, misal üçün sən namazdan sonra olan zikirlər şəriətdən əmr olunan zikirlərdir. Düzdür, düz deyil. Sən deyir, bunu camat halında eləməyin. Baxmayaraq ki, zikr özü məşrudur, yəni şəriətdə əsli var, icazəlidir. Amma sən bunu yerinə yetirən zaman neynirsən? Bidətə yol verirsən. Yəni, camat halında eləyirsən. Səsli camat halında eləyirsən. Və yaxud da ki, sən deyir, ibadət eləyəndə öz nəfsi və elə sıxıntıya salırsan ki, hətta sən elədiklərin Allah Rəsulun sünnəsindən kənardır belə. Misal üçün deyək ki, bilirsən ki, sən evdə namaz qılanda, sən evdə anon var, yoldaşın var, arxanda namaz qılan və sən bilirsən ki, sən özün oxuya bilərsən, məsəl üçün, 5 ayə, 6 ayə, 7 ayə, 8 ayə və yaxud da daha çox. Amma sən arxandakıları nəzərə almaya, sən başlayırsan, Bəqərə surəsini təzəliyicən əzbərləmişsən, başlayırsan evdə məğrib namazını eləməyə, məğrib namazını oxumağa. İki rükətdə məğrib namazını qabağa plan qoyursan ki, mən bunu oxumalıyam. Və sən bilirsən ki, çatdırmırsan, bilirsən ki, əziyyəti var, arxadakılı əziyyət versən, sən bununla yanaşı neysən, özvə əziyyət verə-verə ki, mən məğrib namazında deməli, Bəqərə surəsini oxuyacam və sən öz nəfsə buna neysən, şiddətliyi gətirirsən. Eləcə digər ibadətlərdə, misal üçün, həccə gedirsən, sən bilirsən ki, orada ibadət arasında miniklər var, gedə bilərsən, rahatçılıqdır, amma sən öz nəfsi və əziyyət olsun deyə, yəni yüngüllüklə istəmirsən əziyyət olsun deyə, sən ayaqla döyə deyə onları gedirsən, gəlirsən və o dərəcə ki, sən artıq ayaqların partlayır, yorulursan, yatırsan və müəyyən ibadətləri yerinə yetirməkdən artıq məhrum olursan, səbəb də nədir? Səbəb həmən ibadəti yerinə yetirən zaman Allah Rəsulun sünnəsindən eləmək, uzaqlaşmaq. Bu da özü bidətin üçüncü növüdür. Dördüncü isə məyəkunu bi təxsisil vaqt lil ibadəl əl-məşhurə ləm yuxassisu əşşar tətəxsisil yomu nısmin əşşaban və leyləti bilsiyəmin və qiyam. Şeyx qeyd edir ki, dördüncü isə deməli, ibadətdə olan bidətin dördüncü növü isə sən ibadətin yerinə yetirilmə vaxtında təyinində bidət eləyirsən. Misal üçün ki, şeyx deyir ki, Şaban ayının 15-ci gününü oruc və gecə namazını təyin eləməklə. Əslində, oruc da və gecə namazı da. Şəriətdə icazəli deyil. Amma sən bunu sırf Şaban ayının 15-ci günə təyin eləməyin, şeyx qeyd edir ki, bu bidətdir. Çünki bu təyin üçün nə lazımdır? Şəriətdə dəlil lazımdır. Əgər buna dəlil yoxdursa, o zaman sən elədiyin nədir? Bidətdən başqa bir şey deyil. Sonra şeyx qeyd edir ki, deməli, üçüncü məsələni zikr eləyir. Şeyx qeyd edir ki, hukmul bidəti fiddin bi cəmi'an vahə. Dində olan hökmün bütünlüklə, yəni bütün növlərin hökmü. Çünki biz qeyd elədik ki, deməli, bidət var adətdə. Dedik, o nəsli nədir? İcazəlidir. Və bidət var dində, bu nəsli haramdır və onun da biz dörd növünü gətirdik. Üçüncü məsələ isə həmən bax bu, dörd növ olan ki, bidət növü var, yəni ibadətin, dində olan bidətin növü. Şeyx onun hökm barədə danışır. Şeyx qeyd edir ki, kullu bidətin fiddini fəhiyyə muharramatun və dalalə. Bütün dində olan bidətlərin hamısı haram və zəlalətdir. Hamısı haram və zəlalətdir. Çünki Allah Rəsulü buyurdu ki, və iyyəkumə muhtəsətül umur fənə kullu muhtəsətən bidə və kullu bidətin dalalə. Allah Rəsulü dedi ki, mən sizi dində yenilikdən çəkindirirəm. Hər bir yenilik bidətdir və hər bir bidət də Allah Rəsulü buyurdu ki, zəlalətdir. Və həmizə Allah Rəsulü buyurdu ki, mən əhdədə fi əmrinə hədə məli yəsəminu fəhvarad. Kim bizim bu dinimizdə bir yenilik edərsə, əməl ona rədd olunar. Və həmçinin başqa rivayətdə, mən əmilə əmələn leysə ləyə əmrinə fəhvarad. Kim bizim dinimizdə bir əməl edərsə, o əməl onun özünə rədd olunur. Və həmçinin şeyh qeyd edir ki, və bu da onu göstərir ki, hər bir bidət yenilikdir və hər bir bidət də yiyəsinə, sahibinə rədd olunur və hər bir bidət də zəlalətdir. Yəni, istər etiqatda, istər ibadətdə olan bidətlər hər bir növü ilə icazəlidir, bidət olmana bidətdir. Amma şeyh qeyd edir ki, deməli, istər sözdə, etiqatda, istər əməldə olan ibadətlər, onlar növlər, hökmünə görə növlərə bölünür. Yəni, bidətlər hökmünə görə növlərə bölünür. Misal üçün, şeyh qeyd edir ki, onlardan bəziləri açıq-açıq küfürdür. Bidət həm də nədir? Açıq-açıq küfürdür. Misal üçün, şeyh qeyd edir ki, ət-tavaf bil qubur, təqarruman ilə ashabiyyə. Deməli, qəbir sahibinə yaxınlaşmadan ötürü qəbirə tavaf eləmək. Şeyh deyir ki, bu açıq-açıq küfürdür. Və təqdimu əzdəbəhi və nudur ləhə və duanlı əsabihə və istiqadətun bihi. Həmsinin də, deməli, qəbir əhli üçün qurban kəsmək, onlara nəzir vermək, onlara dua eləmək və onlardan yardım istəmək, bunlar hamısı nədir? Küfürdür. Həmsinin şeyh qeyd edir ki, həmsinin də cəhmiyyələrin və mu'təzələrin danışıqları kimi, yəni onların etiqatları kimi. İkinci şeyh qeyd edir ki, bidətlərdən bəziləri var ki, o şirki olan vəsilədir. Birbaşa şirk deyil, birbaşa küfür deyil, amma şirkə küfür olan vəsilədir. Misal üçün şeyh qeyd edir ki, kəlbinə aləl qubur və saləti və dua indahum. Deyir, qəbirlərin üstündə tikillər eləmək və qəbir üçün yox, qəbirin yanında namaz və dua eləmək. Fərqin bildiniz, qardaşlar. Birincidə, qəbirin özü üçün edilir. İkindi isə qəbirin yanında kim üçün edilir? Allah üçün edilir və şeyh qeyd edir ki, bu isə şirki olan vəsilədir. Üçüncü, deməli, məhvə fiskun ətiqadi qəbid əl-xəvariş vəl-qədəriyə vəl-murciyə fi əqvalim və ətiqadətim əl-müxalifə lil-ədillətəl şəriyyə. Üçüncü, qardaşlar, bidətlərdən etiqatda olan fiski də aid eləmək olar. Yəni, etiqatda olan fasiqliyidir, fiskliyidir. Necə ki, şeyh edir ki, xavaricilərin bidəti, qədəriyyələrin, murciyələrin sözləri və onların etiqatları hansı ki, açıq-aşkar şəriətin dəlillərinə müxalifdir. Və həmçində şeyh edir ki, və bu bidətlərdən də eləsi var ki, o açıq-aşkar günahdır, yəni asilikdir. Qəbidəti təbəddül və siyam qaymən fi şəms və xəsa bi qasıl qatıl şəhvədül cümə. Üçüncü, dördüncü şeyh edir ki, bunlardan eləsi var günahdır, deyir. Yəni, küfürü olan var, şirki olan vəsilə var və fiskli var və asili var. Dördüncü şeyh edir ki, bunlardan da bəziləri açıq-aşkar asilidir. Misal üçün deyir, insan evlənməməyi niyyət eləməsi. Yəni, insan deyir ki, mən heç vaxt evlənməyəcəm. Bu, deməli, özü asilikdir. Və yaxud da ki, günəşin altında oruz tutmağı niyyət eləmək, bu asilikdir. Və həmçinin də şəhvəti olmasın deyə özünü axtalamaqdır. Şeyx deyir ki, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı asilikdir. Yəni, küfür, şirki olan vəsilə, fisk deyil. Bunlar hansı sinifə aiddir? Bunlar asilik qisminə yanaqdır. Bidətdir, amma asilikdir. Sonra şeyx burada bir məsələni qeyd edir. Deyir ki, tənbih, yəni diqqət olunmalıdır ki, bəzi insanlar var ki, bidəti yaxşı və pisə bölür. Deyir, bidətun həsənə və bidətun seyyə. Şeyx qeyd edir ki, bunlar açıq-aşkar xata edənlərdir. Və bunların dedikləri də Allah Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə müxalifdir. Çünki Allah Rasulu buyurdu ki, fəinnə kulə bidətin dalalət. Çünki hər bir bidət zəlalətdir. Çünki Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm bütün bidətlərə zəlalət dedi. O, bidətləri ayırmadı. Amma bu insan isə bunu deyən insan deyir ki, yaxşı və pis bidət var. İbn Rəcəb Rəhməhullah 47-ci şərhində qeyd edir ki, Allah Rasulun deməyə ki, kullu bidətin talalə, hər bir bidət zəlalətdir. Bu o deməkdir ki, bu Allah Rasulun sallallahu əleyhi və səlləm qısa bir sözüdür ki, yəni oradan heç bir şey istisna yoxdur. Yəni kullu bidətin deyilməsi orada istisnaya yer qoyulmayıb. Yəni hər bir bidət, harda olan bidətə qardaşlar? Dində olan bidətlər. Heç bir istisna yoxdur. Və şeyh qeyd edir ki, bu dinin ən böyük əslidir. dinin ən böyük usuludur, din bunun üzərində dayanır. Və həmçində o, Allah Rasulunun bu sözlə bənziyir ki, kim bizim dinimizə bir yenilik edəsə ona rədd olunar. Çünki hər bir kəs hər hansısa bir yenilik edib, onu İslam dininə nisbət edərsə və onun dində heç bir əsliliyi yoxdursa, o zəlalət həmən insan özünə qayıdır və din isə onun elədiyindən bəridir, yəni uzaqdır. İstəyir bu, etiqadı məsələlərdə olsun, istəyir sözlər açıq qəlbdə və daxildə olan sözlər, istəyir qəlbdə və zahirdə olan əməllər. Yəni, hər bir məsələni, etiqadı məsələ, əməli məsələ, söz, daxili və batini fərq yoxdur. Dinə şamil olunan hər bir bidət umumilikdə isə, yəni zəlalətdir və buradan heç bir istisna yoxdur. Və sonra şeyh qeyd edir ki, amma bunu deyən insanların dəlili Ömər bin Xattab radiyalanın sözüdür. Ömər bin Xattab radiyalanın taravih namazını demişdi ki, nəmət bidətü hiyə, bu nə gözəl bidətdir. Və dedilər ki, həmçinin də Allah Rasulunun dövründəki sonraki dövrlərdə müəyyən əməllər olmuşdur və sələflər onu inkar eləməmişdilər. Misal üçün, Quranın cəm olunması, bir kitaba cəm olunması və həmçində hədisin cəm olunması və yazılması, bunlar Allah Rasulunun dövründə yox idi, bunlar sələflərin dövründə baş verdi və sələflər deyil, bunu inkar eləmədi. Və sonra şeyh deyir, amma bunlara cavab olaraq birinci, Ənnə hədül umuru ləhə asrun fişar. Bu deyilən əməllərin hamısının şəriətdə nəyi var? Əsli var. Bunlar heç bir yenilik deyildir. Və Ömər radiyallahu anh deməsi ki, nimət bidə, bu necə də gözəl bidətdir deməsi, müəllif qeyd edir ki, bu bidətin lüğəti mənasında deyir, islah şəriət mənasında demir. Çünki hər bir olan əməl, əgər onun şəriətdə əsli varsa, şəriətdə əsli varsa, və onun haqqında deyilsə ki, bu nə gözəl bidətdir, bu lüğəti mənası nəzərdə tutulur, onun dini məsələsi nəzərdə tutulmur. Misal üçün deyək ki, meçid bizdən aralıdır. Meçid tutam ki, burdan 3 kilometr aralıdır. Və taravih namazıdır və qardaşlar hamısı gedib meçidə taravih namazı qıla bilmir. Amma burada yan-bayan evlərdədirlər. Düzü-düz deyil. Və qardaşlar hərəsi özün taravih qılır və qardaşların biri bir gün deyir ki, gəlin belə eləməyək, 10 nəfər qonşuyuq, bir gün bizdə qılaq, camat anla, bir gün bizdə, bir gün bizdə, bir gün bizdə. Və qardaşların birinin evində qılınanda, qardaşın biri qayda ki, maşallah, maşallah, nə gözəl yenilikdir, nə gözəl yenilikdir. Burada yenilik nə nəzərdə tutulur? Lüğəti yoxsa şəri yenilik? Lüğəti niyə görə qardaşlar? Çünki taravih namazının camat anda qılınması sünnədə var yoxsa yoxdur? Var. Şeyx Fovzan Həmzəlan dediyi də budur. Ki, taravih namazının əsli şəriətdə var. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə olarkən, Ramazan ayının əvvəllərindən neçə günlərə yaxın taravih camat anda qıldı. Sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm evindən çıxmadı ki, qorxdu ki, ümmətə nə olar? Fərz olar və onu tərk elədi. Sonca bu belə davam elədi. Hətta Ömər bin Xattab radiyalarının xəlifəli dövrünə qədər Ömər radiyalarının öz xəlifəli dövründə meçsə girir və görür ki, hərə bir tərəfdə təraviyyə qılır. Və sonra bunları cəm eləyir, birdən imamın arxasında, hətta bəzi rivayətlər gəlir ki, Ubey bin Kəb radiyalarının arxasında və o bir nəfər namaz qıldırır və hamısı səhvdə deyənib ona qulaqsır. Ömər bin Xattab deyir ki, nimət bidətü hiyə, bu nə gözəl. Yəni, nə gözəl deyir bidət. Nə nəzərdə tutulur orada, qardaşlar? Lüğəti. Çünki onun əsli şəriətdə var. Amma onun, Allah Rasulunun eləməməsi, bir neçə gündən sonra onu tərk eləməsi, o ümmətinə qorxaraq, vacibliyindən qorxaraq tərk elədi. Amma nə zaman ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndən sonra artıq şəriət kamildir, heç bir yenilik filan ola bilməz, din artıq kamilləşib, və o zaman Ömər Xattab, bax, taravih namazın bu cür insanların, bir insanların arxasında qılmağını sahabilərə bildirdi. Bu baxımdan da təbii ki, Ömər radiyalarının dediyi söz onların dediyinə heç bir şamiliyyəti yoxdur. O ki, qaldıysa, onların deməsi ki, Quranın cəm etdilər Allah Rasulundan sonraki dövrdə, Quranın elə Allah Rasulun dövründə Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem Quranı yazmağa əmr eləmiş, əmr eləməmişdi. əmr eləmişdi. Quran yazanlardan biri Abla bin Amr bin As, ondan sonra Muaviyyə, ondan sonra Əli radiyallahu və qeyri sahabələr. Amma o necə baş verirdi, qardaşlar? Hər bir kəs Allah Rasulun yanında daimən olmurdu. Bugün Allah Rasuluna sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 ayə vəhiy olunurdu və Allah Rasulü onu deyirdi və yanında olanda nə inirdi? Yazırdılar. Və beləliklə də Quranın hamısı bir nəfərdə deyildi. Bir hissəsi bir nəfərdə idi, yəni bir neçə nəfərdə, bir hissəsi bu nəfərlərdə idi. Elə surə var idi, yalnız bu var idi, elə surə var idi, yalnız başqası var idi. Və bu baxımdan da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişəndən sonra hətta bəzi rivayətlərdə gəlib İmam Buxari rivayət edir. Deməli, ilkin Quranın cəm olunması Əbu Bəkir Sıddıq radiyalarının vaxtında olub bir nüsxədə. Sonra isə Quranın bütün qiraətlərin ləğv olması, bir qiraət üzrünə qalması isə bu isə baş verib Ömər ibn Xattab bəzi nəqillər dedir ki, Osman radiyalarının xəlifəyə dövründə. O da niyə görə İmam Buxari rəhməhullah öz səhih kitabına qeyd edir ki, Azərbaycanlılarla ermənilər arasında Quran qiraətində ixtilaf var idi. Yəni, orada indiki ermənilər nəzər tutulmurdular. O qövmdə ermənilər, yəni İmam Buxarıda keçən hədisdə ermənilər. Bəli, müsəlmanlar idilər. Müsəlmanlar, amma qəbilə kimi onlar bizim kimi türklərdən deyirlər. Onlar nə salidilər? Ermən salidilər. Çünki tarixə də baxsanız, biləsiniz ki, ermənilər əslində erməni salimlər. Onlar nə salidilər? Hayasıdırlar, yəni hayasıdırlar, belə bir şey. Hayistan, yəni erməni deyirlər. Torpaq erməndir. Torpağın, hətta İbn Kəsir Rahimallah öz tarixli kəbir kitabını qeyd edir ki, o torpaq, deməli, Adəm əleyhissalama gedib qədər gedib çıxır. Yəni, Nuh əleyhissalamın övladlarının binə qədər gedir çıxır həmən torpağın adı. Amma erməni millət kimi isə, ümumiyyət onun heç bir əlaqəsi yoxdur. O sadəcə ora, o torpaqlara köçürüləndən sonra, onlar erməni deyə adlandırırlar. Aydın qardaşlar, necə misal üçün Azərbaycanda bugün baxmayaraq ki, ləzgi millətdə yaşayır, tat da yaşayır, avar da yaşayır, çaxur da yaşayır və digər millətlər yaşayır. Amma hamısı nə sayılır? Azərbaycan sayılır. Amma şəxsi-şəxdə hamısının nədir? Ayrı-ayrı millətdirlər. Bu baxımdan da qardaşlar, İmam Buxari rəhməhullah səhih kitabı qeyd edir ki, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında deməli, Quran qiraət ixtilaf olur, sonra isə bütün nüsxələr cəm edirlər və yalnız bir Asimin qiraəti nəşr olunur. O ki, qaldı isə bunların deməsi ki, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və sələm dövründə hədislər yazılmamışdır, sonradan yazılıb, onu heç kim inkar eləmədi, bu da xatadır. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm ilkin mərhələdə hədisləri yazmağa qoymurdu ilkin mərhələdə, xüsusən də Məkkə dövründə. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanların, xristiyanların Məsih İsa'ya elədikləri kimi eləməkdən çəkindi. Ki, nasranların əksəriyyəti İsa aleyhissalamla Allah subhanahu taala'nın kəlamı neyiniblər? Qarışdırıblar. Hətta Tövratın, İncilin özündə orada Allahın kəlamından az bir kəlamlar qalıb. Əksər kəlamlar onların rahiblərinin, onların İsa aleyhissalam, Musa aleyhissalamın vəhy olmayan sözlərdir ki, onları da daxil edirlər. Ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dövründə və Mədnə dövrünün əvvəlində hədis yazmağa qoymurdu və hətta bildirdi ki, Qurandan başqa heç bir şey yazmayın. Sonra isə bir müddət keçəndən sonra artıq müsəlmanlarda elm, bəsirət, cəhalət ləğv olunmuşdu. Artıq cəhalət yox idi, elm var idi. Onlar Allah Rasulun kəlamı ilə ayəni ayırırdılar. Ondan sonra isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisləri yazmağa əmr elədi. Hətta Abla bin Amr bin As dedi, yaz. Abla bin Amr bin As Allah Rasulun dediyi hər bir sözü yazırdı. Və bir gün sahabilər ona etiraz olaraq dedilər ki, ey Abla bin Amr bin As, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bəşərdir. O qəzəbləşə də bilir, hissənə də bilir. Amma sən hər şeyi yazırsan. Və sonra isə Abla bin Amr bin As getdi Allah Rasulunun yanına və deyə, ey Allahın Rasulu, insanlar mənə belə-belə etirazlar edirlər. Allah Rasulü ki, vallahi ki, yaz, bu iki dodağın arasından çıxan vəhdən başqa nədir? Bir şey deyildir. Və bu da onu göstərir ki, bəli, ilkin ibtidai İslamda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ayədən başqa bir şey yazmağa qoymurdu, amma sonraki mərhələdə artıq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hətta əmr, təkidlə belə əmr edib hədislərin yazılmağını əmr eləmişdir. Və sonra isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndən sonra artıq, deməli, Raşidi xəlifələrin dövrü bitəndən sonra artıq fitnələr baş verdi, Osman radiyalarının qətli, ondan qabaq Əli radiyalarının qətli, sonra isə Osman radiyalarının qətli və ondan sonra artıq alimlər fitnələrin qalxmağını gördülər, bildilər və başladılar hədisləri kitab formasına cəm eləmək ki, hədislər fitnə əhlinin kəlamı ilə qarışmasın. Və sonra isə şeyx, deməli, birinci fəsli bitir və keçir ikinci fəslə. Və ikinci fəsil nədən ibarətdir? İkinci fəsil şeyx edir ki, Zuhurul bidə fi həyatil muslimin və əsbəbu əllət əddət ilə zəlik. İkinci fəsil, qardaşlar, bidətin müsəlmanların həyatında zuhuru və hansı səbəblərə görə bidətlər baş verdi. Burada, deməli, şeyx, deməli, birinci bənddə, yəni Zuhurul bidə fi həyatil muslimin və təhtə o məsələtən, deməli, müsəlmanların həyatında bidətin zuhuru və deyir, onun altında iki dənə bənd var. Birinci bənd, vaxtı zuhurul bidə, bidətin zuhur etmə vaxtı. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, bilginən ki, bütün ümumi bidətlər, hansı ki elmlə və ibadətlə bağlıdır, onlar hamısı xulafə-raşidinlərin xəlifəliyi dövrünün axırlarına deyir, baş verməyə başladı. Hansı ki Allah Rasulü buyurmuş ki, Mən yaş minkum ba'di fesayra ihtilafan kathira falikum bi sunnati va sunnati khulafa'r rashidin min ba'di. Allah Rasulü buyurdu ki, məndən sonra sizlərdən kim yaşasa çoxlu ixtilaflar görəcək və sizi mənim rashidi xəlifələrimin yolundan tutmağı əmr edirəm. Və ən birinci bidət bu ümmətdə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, qədər bidəti, sondan sonra isə murcələrin bidəti, sonra isə şiəli, sonra isə xavazilərin bidəti baş vermişdi. Və bu bidətlər İslamiyyətin ikinci əsrində baş vermişdi və sahabələr də mövcud idilər. Və sahabələr bu bidəti onların əhlinə inkar elədilər. Sonra isə bunlardan sonra, bu bidətlərdən sonra ehtizal, yəni mu'təzilə bidəti baş verdi. Sonra isə müsəlmanlar arasında ixtilaflar baş verdi və sonra isə bidət və hava əhli meyillərini artırdı. Hətta sufilik baş verdi və sonra isə qəbirlərin üzərində binaların tikməsi və bunlar hamısı 2-3 ən fəzilətli əsrdən sonra baş verdi. Və beləliklə də İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, hər dəfə əsr Allah Rasulunun zamanına uzaqlaşdıqca bidətlər neynəməyə başladı? Artmağa başladı. Hər dəfə məsələ uzaqlaşdıqca bidətlər artmağa başladı. Deməli, bu onu göstərir ki, bidətin baş verilməsi bu ümmətə nə vaxt baş verib? İbtidai vaxtı Raşidi xəlifələrin xəlifəliyindən sonra. Yəni, Raşidi xəlifəliyin xəlifəlik dövrü nə ilə bitir, qardaşlar? Onu tamamlayır Həsən radiyalan 6 aylı xilafəti. Həsən radiyalanı atasından sonra, yəni Əli radiyalan sonra 6 ay xəlifə olub və onun 6 ayı Raşidi xəlifələrin 30 ilini eləyir, tamamlayır. Ondan sonra isə Muaviyyə radiyallahu anhın dövrü başlayır və bidətlər də məhz Raşidi xəlifələrin 30 il tamamından sonra isə baş verməyə başlayır. İbn Teymiyyə ikinci məsələ, bu deməli ikinci məsələ şeyx edilir ki, deməli demişdi ki, burada iki məsələ var. Birinci, bidətin baş vermə vaxtı, ikinci isə bidətin baş vermə məkanı, hansı məkanda bidət baş verib. Deməli, Şeyx Fozan Həfzala qeyd edir ki, bidətin İslam diyarlarında baş verməsi deməli, müxtəlif şəhərlərdə baş vermişdir. Yəni, bir şehirdə, şəhərdə baş verməmişdir. İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, İbn Teymiyyə bu kəlamlar, qardaşlar, bidətlə bağlı məsələlər Məcmuə Fətavasında 20-ci cild 300-cü səhifəsində qeyd olunub. İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, deməli, hansı ki böyük şəhərlər var idi ki, o şəhərlərdə Allah Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri yaşayırdı, o şəhərlərdə elm və iman var idi. Elm və iman həmən o böyük şəhərlərdə idi və bunlar da deyir, 5 dənə şəhərlər idilər. Hansılar idi? Məkkə, Mədinə, Şam, deməli, Kufa, bir də Basra. Bu 5 dənə şəhərdə, ələxüsus sahabilərin əksəriyyəti bu şəhərlərdə idi və bu şəhərlərdə həm elm var idi, həmsində iman və din var idi. Bu şəhərlərdən həmçində Quran çıxdı, hədis elmi çıxdı, fiqh elmi çıxdı və dinə şamil olan elmlərin əksəriyyəti məhz bu 5 şəhərdən çıxdı. Və həmçinin şeyx edilir ki, bu şəhərlər həmçinin də usul bidətlərin çıxdığı məkanlar şəhərlər idilər. Yəni, usul bidətlərlə nəzər tutulur, qardaşlar. Məsəl üçün, şiəlik. Yox, usul. Yəni, bir var məsəl üçün, deyək ki, belə deyək də, şiələrin qolu çoxdur. Düzdür? Onlar hamısı bir dənə şiəliyə qayıdır. Amma qolları çoxdur. Qızılbaşlılar var, 12 manlıqlar var, cəfərlər var və s. Bunlar onların növləridir, amma bunların başı nədir? Şiəlik. Usul da o deməkdir. Misal üçün, deyək ki, əhl-i sünnə. 4 məhzəb əhl-i sünnə salimur. Elə deyək, bütün bidət əhli, hamısı 4 məhzəb, deməli, əhl-i sünnə çıxır. 4 məhzəb və sonra isə digər bidətçilər. Hamısı əhl-i sünnəyə şamil olur. Yəni, bu baxımdan da yəni, əhl-i sünnə dairəsindədir. Yəni, o mənada ki, biz orada bəzi məsələlərdə ayrı deləmək lazım ki, onlar əhl-i sünnə dairəsindən çıxıblar yoxsa yox, ancaq bunlar şiələ nisbət olunmurlar. Bunlar nəyə nisbət olunurlar? Əhl-i sünnəyə nisbət olunurlar bu baxımdan. Və şeyx qeyd edir ki, həmçində bidət də bu 5 dənə, usul bidətlər bu 5 dənə şəhərdən çıxdı, yalnız Mədinə şəhəri istisna olmaqla. Yalnız Mədinə şəhəri istisna olmaqla. Bunu, qardaşlar, bunu biz demirik. Bunu kim deyir? Şeyx İbn Teymiyyə Rahmala deyir. Şeyx İbn Teymiyyə Rahmala deyir. İbn Teymiyyə Rahmala buyurur ki, Kufadan şiəlik, murcəli çıxdı. Sonra isə oradan digər şəhərlərə yayıldı. Basradan qədəriyyələr və etizal çıxdı. Və sonra başqa şəhərlərə yayıldı. Şamdan, deməli, qədəriyyələr və həmçində, Allah Rasulunun əhl-i beytini söyənlər toplumu çıxdı. Sonra isə digər şəhərlərə yayıldı. Amma cəhmiyyələr Xorasanda, yalnızdır cəhmiyyələr Xorasanda çıxdı və sonra digər şəhərlər yayıldı. Buna baxmayaraq, bütün bu bidətlər hamısı Mədinə şəhərindən uzaqlaşdıqca bunlar baş verməyə başlamışdır. Yalnız Mədinə şəhərindən bu usul bidətlər çıxmırdı. Niyə görə? Şeyx edilir ki, əslində, həmçinin şeyx edilir ki, Osman rədiyallahu anhın qətlindən sonra da hururiyyələr çıxdı. Hururiyyələr kim idi? Xavariciləri idi. Deyir, onlar çıxdılar. Və ümumilikdə demək olmaz ki, Mədinə şəhəri salamat idi. Mədinə şəhərində bu bidətlər var idi, amma şeyx edir ki, onlar hamısı gizlində idilər. Yəni, onların gücləri yox idi. Onlar o bidətlər bunların içlərində idilər, yəni qəlblərində idilər, etiqadlarında idilər. Amma fikirlər bunlarda var idi. Amma bunlar hələ izhar olunmamışdır. Çünki onlar şeyx edir ki, onlar orada zəlil olaraq qalırdılar. Zəlil olaraq, yəni baş qaldıra bilmirdilər. Onların içində qədəriyyələr də var idi, şiəlik də var idi və qeyri etiqadlar da var idi. Amma onlar orada qəhr olunaraq, yəni alçaldılmış və zəlil formada qalırdılar. Nəinki deyir, deməli, küfada olan şiələr və murcələr kimi. İndi bugünkündə, qardaşlar, buna uyğun bir misal da demək olar ki, bugünkündə də bəzi insanlar var ki, əhl-i sünnənin içində elə xavar təkvirci etiqadın yaşayır. Amma hələ mənim vaxtım deyil, deyir, düşünür. Aydın qardaşlar, qardaşlarla oturur, durur, amma qəlbində deyir, hələ mənim vaxtım deyil. Bax, qardaşlar, İbn Teymiyyə Rahmalı bunu gör, neçə əsr bundan qabaq deyib, sanki elə bir ki, nə yazılıb? Bizim üçün, bizim üçün, sırf Azərbaycanın camadı üçün yazılıb. Şeyx qeyd edir ki, deməli, o bidətlər Mədinədə var idi, amma onlar alçaldılmış və zəlil formadaydılar, nəinkidir küfada şiələr və murcələrin başqaldırması kimi. Və həmçinin deyir ki, Basrada mühtəziləri kimi. Artıq onlar baş qaldırmışlar. Və həmçinin Şamda olan bidət camatları kimi. Halbuki Allah Rasulu bir səhətdə buyurmuşdur ki, Dəccal Mədinəyə girməyəcəkdir. Buna görə də, qardaşlar, elm və iman Mədinədə olaraq bir davam eləmişdir. Hətta günümüzün bugünə qədər də elm və iman haradadır, qardaşlar? Mədinədə vardır. Necə ki, bir hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, qiyamətə yaxın elm və iman hara qayıdacaq? Məkkə yox, hədisdə Mədinə gəlib ki, Mədinəyə yəni qayıdacaqdır. Sonra şeyx edir ki, bütün bunlar həmən şəhərdə baş verməyindən baxmayaraq, sonra isə tədricən zaman uzandıqca bunlar da artıq başladı bütün ətrafa yayılmağa. Beləliklə də bütün bu usul bidətlər Mədinə şəhərindən başqa digər şəhərlərdə baş vermişdir, yalnız Mədinə şəhərində baş verməmişdir. Deməli, bu məsələdə də, bu qismdə də biz öyrəndik ki, bidətin baş vermə şəhərləri hansılardır. İkinci, deməli, bu fəslinlə bağlı olan hansı səbəblər bu bidətin zuhur olmağına səbəb oldu? Hansı amillər, hansı səbəblər ora gətirib çıxardı ki, bu bidətdə izhar oldu? Şeyx Fozan Həfzala qeyd edir ki, min mələ şəkkə fihi ənəl ətizən bil kitab və sünnə fihi məncətun minəl vüquv fil bidə və dalal qal Allahu Teala və annə hədə sırat mustaqimən fəttəbi'uhu və lə tətəbi usubilə fətəfərək bikum ən səbili. Şeyx Fozan Həfzala qeyd edir ki, həqiqətən də bunda şək yoxdur ki, bir kimsə Quran və sünnədən yapışarsa, yəni möhkəm yapışarsa, o insan üçün bu fitnələrdən, bidətdən, zalətdən qurtuluş yolu vardır. Nədən yapışmaq, qardaşlar? Quran və sünnədən. Yəni, flankəs da deyil, şəxslər də deyil. Çünki şəxslər, biz bilmirik ki, sabah hansı şəxs, hansı etiqad üzərində olacaqdır. Bizim üçün örnək olan, önəmli olan, qardaşlar, ət-təməssük bil kitab və sünnə, kitab və sünnəyə sarılmaq. Allah Tala Quran kəmdə buyurur ki, bil ki, bu mənim düz yolumdur, onu ehtibə eləyin və çoxlu yollara tabi olmayın ki, sizi haqq yoldan azdırmasın. Və həmçində Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas İbn Məsud rəziyallahu anh hədisinə buyurur ki, İbn Məsud rəziyallahu anh dedi ki, bir gün Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm yerdə bir xətt çəkdi və dedi ki, bu Allahın tək yoludur. Sonra isə onun qıraqlarında çoxlu xəttlər çəkdi, sağında, solunda çoxlu xəttlər çəkdi və dedi, və bu isə şeytanın yollarıdır. Sonra isə buyurdu ki, bu yol Allahın düz yoludur. Qalan yolların başında isə şeytan oturub insanları neynir? Bu yola çağırır. Sonra isə bu ayəni təlavüt elədi ki, Allah təala buyurur ki, və həmçinin Allahın haqq yoluna tabi olun, o yolla gedin və Allahdan başqa yollara tabi olmayın. Başqa yollar sizi azdırar, haqq yoldan azdırar. Və bu da Allahın sizə olan tövsiyəsidir. Bəlkə siz Allahdan qorxasınız. Ənam surəsinin 153-cü ayəsi. Yəni, İbn Məsud radiyallahu anhunun bu hədisi məşhur hədisi qardaşlar və həmçinin hədisin faydalanan biri odur ki, Allah Rasulun dəvət üsublarından deyir ki, Allah Rasulu gah məsələ önəmli olanda hərdən məsələni sual formasını ərz eləyirdi ki, insanlar fikirlərini cəmləsinlər. Misal üçün Allah Rasulu buyurdu ki, ətədruna mənil müflis, bilirsiniz ki, müflis kimdir, nədir? Niyə görə? Bu onun üslubuydu. Sualı verirdi, insanlar neynəsin? Düşünsünlər. Və həmçinin Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem üsullarından biri olur ki, Allah Rasulun misal çəkirdi. Misal çəkirdi. Necə bu hədisdəki kimi? Və həmçinin Allah Rasulunun üsullarından biri ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem məsələnin mühümlüyünü bildirməkdən ötürü onu bir nisbə təkrarlayırdı. Və yaxud da ki, o məsələnin mühümlüyünü bildirmək üçün ona rəqəm deyirdi. 7 böyük həlak edənlər, 3 mühüm məsələ, 5 mühüm məsələ və yaxud və s. Və həmçinin Allah Rasulunun dəvət üsullarından biri odur ki, Allah Rasulu rəsm çəkərdi, xətt çəkərdi. Necə bu hədisdəki kimi. İbn Məsud rəziyallahu deyir ki, Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm düz xətt çəkdi və sonra isə onun qıraqlarında xəttlər çəkdi, sağında və solunda. Dedi, Allahın düz yolu bu yoldur. Hər ondan başqa hər bir yolun başında kim dayanıb? Şeytan dayanıb və insanları o yola neyir? O yola çağırır. Ona görə İbn Hüseyin rəhməhullah deyir ki, əgər deyir, bir insanı dəvət eləyəndə, danışanda gördünsə ki, Allah və Rasulundan kənar bir insana çağırırsa, bilgilən ki, onun dəvəti Allah və Rasul üçün deyildir. Əgər səni çağırır, gəl filan kəsə qoşul, gəl filan partiyə qoşul, gəl filan hizbiyə qoşul, gəl filan filan elə, bilgilən ki, bu Allah üçün olan dəvət deyildir. Sonra Şeyx Fəvzan Həfzala qeyd edir ki, amma kim kitab və sünnədən üz döndərərsə və kitab və sünnəyə mübahisə edərsə və kitab, sünnə, hədis, Quran ayəsinə və Allah Rasulunun kəlamına qarşı mübarizə apararsa, o da deyir, artıq bu cür bidətlərə, zalətlərə düşər. Və onun isə səbəbləri şeyh edir ki, aşağıdakı əsas 4 səbəbi vardır. Birinci, dinin əhkamlarından cahil olmaq, havaya tabi olmaq, deməli, rəylərə və şəxslərə təəssüb keçi eləmək. Dördüncü isə, deməli, kafirlərə oxşamaq, onlara təqlid eləmək. Bu dört məsələdir. Sonra isə şeyx bu məsələləri ayrı-ayrıda təfsilatlı şəkildə qeyd edir. Birinci, şeyx qeyd edir ki, birinci səbəb, insanların bir də düşmənin birinci səbəbi, əl-cəhlü bi əhkəmi din, dinin əhkamlarından qafil, cahil olmaq. Bu demək ki, qardaşlar, hər bir insan İslama yeni gəldikdən sonra düşünməsin ki, əlhəmdülillah, mən namaza başladım, mən artıq azmayacam, mən heç kim azdıra bilməz, mən düppədüzəm, mən heç kim heç nə lazım da deyil, bunu heç kim düşünməsin. Bir insana Allah subhanahu taala İslam dinə hidayət elədisə, ilk öncə tövhidi öyrənsin. Tövhidə zidd olan şirk əməllərini, küfr əməllərini öyrənsin. İslamdan çıxan əməlləri öyrənsin. Namazını öyrənsin. Namazın əhkamlarını öyrənsin. Oruc, orucun əhkamlarını öyrənsin. Zəkat əhli isə zəkatın əhkamlarını öyrənsin. Həccə gedəcək həccin əhkamlarını öyrənsin. Bir insan üçün bu kifayət eləyir. Bir insan üçün bu dünyanın bidətindən, zalətindən, şərindən, böhtandan qurtulmaq üçün bu insana kifayət eləyir. Və bu da dinin ona vacib olan əhkamlarıdır. Əgər bir insan bu əhkamlardan cahildirsə, o özünün düz qalacam, sabit qalacam zəmanətin verə bilməz qardaşlar. Onu da şeyx qeyd edir ki, hər dəfə, deməli, insanlar Allah Rasulunun yolundan, sünnədən, Qurandan uzaq düşdükcə, insanlarda cəhalət artır və elm də azalır. Deməli, insan azmana səbəb, qardaşlar, elmin azlığı və cəhalətin isə artmağıdır. Allah Rasulü öz hədisində buyurur ki, Mən yaş minkum bədi fəsəri ixtilafən kəthirə. Kim məndən sonra yaşayarsa çoxlu ixtilaflar görəcək. Hədis onu göstərir ki, Allah Rasulünün dövründən zaman uzaqlaşdıqca şər fitnələr neynir? Artmağa meyillənir. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, İnna Allah lə yəqbudul ilmə intizən yəntəzü minəl ibəd. Vələkin yəqbudul ilm bi qabdul uləmə hətta idə ləm yəbqə əlimən itəqədən nəsu rəsəl cuhələn fəsəlu fəəftu. Fəftu bi qeyr ilmin fədallu və adallu. Allah Rasulü buyurur ki, Allah subhanahu taala bu elmi insanların, deməli, insanlardan götürməklə elmi aradan qaldırmır. Allah sonra bu elmi alimləri öldürməklə aradan qaldırır. Hətta heç bir alim qalmadıqda insanlar öz cahillərini, özləri, cahilləri özlərinə başçı seçəcəklər və sonra isə onlardan soruşacaqlar və o da elmisi onlara cavab verəcək. Həm özləri azacaqdır, həm də soruşanlar inəcəklər, azdıracaqlar. Deməli, elmsiz insanın elmsiz insandan sual soruşmaq, o həm elmsiz insan bu suala cavab verirsə, həm özü azdır, həm də soruşanı inəyir, azdırır. Sonra şeyx qeyd edir ki, bidəti aradan qaldıran elm və alimlərdir. Əgər deyir, elm və alimlər olmazsa, o zaman bidətin yayılmasına və izhar olmasına artıq geniş bir fürsət deyir, yaranır. Bu birinci səbəbdir, qardaşlar. İkinci səbəb, şeyx buyurur ki, ittibal həva, havaya tabi olmaq. Mən aradan kitəb və sünnətdə və həvahu, kəmə qalə tealə, fənləm yəstəcibu lilləhi fəaləm ənnəmə yəttəbiyun əhvahum və mən adallu mimmən ittəbə həvahu bi qeyr ilm, hudan bi qeyri hudan min Allah. İkinci şeyx qeyd edir ki, havaya tabi olmaq. Yəni insan Quran və sünnəyə deyil, öz havasına tabi olur. Müəllif qeyd edir ki, kim kitab və sünnədən üz döndərərsə, o deyir öz havasına tabi olar. Necə Allah təala buyurur ki, əgər onlar sənin dəvətə cavab verməzlərsə, o zaman bil ki, onlar öz havalarını ittiba edirlər. Deməli qardaşlar, əgər bir insana Quran və sünnədən dəlil gətirirsənsə, əgər o dəlillərə heç bir məhəl qoymursa, önəm vermirsə, deməli o insan özünə ilah nəyi tutub? Öz havasını tutub. Birbaşa ayənin dəlalətidir. Və mən adal mimmən ittəbə həvahu bi qeyri hudan min Allah. Deməli öz havasını özünə ilah tutub, Allahdan bir huda gəlməyən, gəlməmiş, öz havasına uyan insanlardan daha az mısı kim ola bilərmi? Yəni öz havasını özünə ilah tutub o yolla gedirsə, hansı ki o yola Allahdan heç bir bəyanat yoxdur, heç bir dəlil yoxdur. Allah təala buyurur ki, bundan daha azmış kim ola bilər? Sonra Allah Teala buyurur ki: "Əfəraytə men ittəqəd həva iləhə və həvahu və dəlləhu Allahu lə ilmin və xatəmə alə səmi və qalbi və cəalə alə basəri gıcavətən fəmən yəhdi min bədilləh." Allah Teala buyurur ki: "Sən o şəxsləri görmədim ki, onlar özlərinin ilahlarını özlərinə, öz havalarını özlərinə ilah tutdular. Və Allah Teala onları elm üzərində azdırdı. Və onların qulağına xətm vurdu və onların qəlbinə və onların gözlərinə pərdə çəkdi və onları Allah hazırdan sonra kim onları düz yola yönəldə biləcəkdir?" Deməli, qardaşlar, əgər insana Quran və sünnədən dəlil gətirirlərsə və insan Quran və sünnəyə məhəl qoymayıb öz havasına tabi olursa, o zaman bilir ki, Allah subhanahu onu elm üzərində azdırdı və onun da düz yola gəlməsini heç kim də bacara bilməyəcək, çünki artıq Allah Teala onu azdırmışdır. Üçünü müəllif qeyd edir ki, ət-təsub lil-əra və rical. Deməli, üçüncü, öz rəylərə və şəxslərə təəssüb keçdi eləmək. Hansı ki, bu səbəb, qardaşlar, insanın dəlilə ittibə eləməyinə mane olur. Əgər insan hansısa bir rəyə və hansısa bir şəxslərə təəssüb keçdi edirsə, bu hal həmən insanın Quran və sünnəyə tabi olmasa mane olur. Əgər bu insanda hər hansısa bir rəyə təəssüb keçiliyi varsa, şəxsə təəssüb keçiliyi varsa, sən ona nə qədərsən Quran və sünnədən dəlil gətir, bu amil onu Quran və sünnədən eynəyir, uzaqlaşdırır. Çünki artıq onun rəy və şəxslərə təəssüb keçiliyi var. Bu artıq hədəfində filan kəs var. Qutardı, getdi. Sən nə qədər deyirsən de, deyəcək ki, sən deyənlər o bilmir bəyəm. Sən deyənlər onun xəbəri yoxdur bəyəm. Necə günümüzdə olan bidət əhli kimi. Quran ayə gətirirsən, hədislər gətirsən, səhədislər gətirsən, axırda deyir ki, sən gətirənə bəyəm filan alim, filan kəs bilmirdi bəyəm. Sən ondan daha çox bilirsən, yoxsa onun xəbəri yox idi və yaxud və s. Allah Teala Quran kəndə buyurur ki, وَاِدə قِيلَ لَهُمْ اِتَّبُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. Allah Teala buyurur ki, əgər onlara deyilən zaman ki, Allahın nazil olduğuna tabi olun, onlar dedilər, biz atalarımızı nəyin üzərində görmüşsə, biz onun da arxasında gedəcəyik. Sonra şeyh deyir ki, bu hal isə günümüzdə, deməli, sufi məhzəblərinə təəssüb keçdi edənlər, qəbir əhlinə təəssüb keçdi edənlərdir ki, onları kitab və sünnəyə çağıran zaman onlar öz müxaliflərini öz kimə ittiba edirlərsə, onları dəlil gətirirlər ki, ki, biz onları yolunu gedirik. Bizim bu yolu gedən şeyxlərimiz, atalarımızı, əcdadlarımızı biz onların yolunu gedirik. Və şeyx edir ki, bu halda ələ xüsusda deyir, qəbir əhlinin və sufi əhlinin deməli halıdır. Baxın, görün, burada bir məqam var ki, qardaşlar, görürsən ki, kitab və sünnədə, yəni sələfin mənhəcində, əqidəsində baxırsan ki, əksər hallarda təəssüb keçilikdən məsələ düşəndə kim zikr olunur, qardaşlar? Sufilik. Fikir vermişsən, qardaşlar? Əksər hallarda, harada ki, deyilən ki, bu kökana təqlid edirlər, kökana təəssüb keçirlər, əksər məsələdə burada misal kimi sufilik çəkilir. Niyə görə, qardaşlar? Çünki onların halı ona uyğundur. Çünki Şeyx Fozan Həfzallanın bu mühazirələr toplumunun elə üçüncü mühazirəsi məhz sufilərlə bağlı. Yəni, biz onu keçmişik başqa yerdə. Yəni, orada şey açıq-açıqlar bildirir ki, yəni, bu təəssüb keçilik bu sufi firqəsində vardır. Yəni, onlar Quran və sünnəyə də deyil, öz şeyxlərini özlərinə örnək götürüb, otur deyəndə otururlar, dur deyəndə də dururlar. Qutarı getdi. Hətta o dərəcədədirlər ki, o şeyxləri onlar üçün müəyyən bir zikirlər ayırıb qoyub. Sübdən sonra bunu bu qədər, bunu bu qədər, bunu bu qədər, saat 10-da bunu bu qədər, zöhrdən sonra bu qədər və s. Hətta onlar o qədər öz şeyxlərinə təqlid və təəssüb keçi edirlər ki, onlar şeyxlərinin onlara hazırladığı o ibadət forması, zikir formasını onlar Quran tilavətindən üstün sayırlar. Allah qorusun. Deməli, bu deməli üçüncü səbəb idi, qardaşlar. Dördüncü səbəb isə ət-təşəbbül kuffar, özünü kafirlərə oxşatmaq. Şeyx qeyd edir ki, huva min əşəddü mə yuqə fil bidə. Bu, ən şiddətli insanların düşdüyü bidətin formasıdır ki, insanlar, deməli, kafirlərə özlərini oxşadırlar. Allah Rasulunun hədsində Əbu Vaqid əleyhi radiyalanı buyurur ki, bir gün biz Allah Rasulullah s.ə.v. Huneyn günü çıxmışdı, döyüşə getmişlər və küfürdən təzə çıxmışdıq, yəni yenicə hidayət olmuşlar və deyir, müşriklərin bir ağacları var idi ki, onlar orada öz ağaclarını asırdı, qılınclarını asırdılar, onlara Zatul Ənvat deyirdilər. Yəni, bu Tofiq kitabında məşhur rivayətdir və biz deyir, biz onun yanından keçəndə, yəni bir sidr ağacının yanına keçəndə, dedi ki, ya Rasulallah, bizim sizə bu Zatul Ənvatdan elə, biz də ora, deməli, öz qılınclarımızı asaq. Sonra Allah Rasulü buyurdu ki, Allahu Akbar, innəhə sunanın qultum. Siz özünüzdən əvvəlkilərin dediyini dediniz. Nəfsim əlində olan and olsun ki, o zaman İsrail övladları da Musa əleyhissalama İrcəllənə iləhən kəmə ləhum əlihə qalə innəkum qovmun təcəlun. Musanın qoyu Musaya dedi ki, bizim üçün də ilah eləniz onların ilahları var. Musa əleyhissalam dedi ki, siz həqiqətən də cahil bir qovmüsünüz. Sonra Allah Rasulü buyurdu ki, لَتَرَقَبُونَ سُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Siz özündən əvvəlkilərin yollarını gedirsiniz. Sonra şeyh qeyd edir ki, bu hədisdə kafirləri oxşatmaq var, hansı ki Allah Rasulü s.a.v. özünü kafirə oxşatmaqdan çəkindirib və həmçinin də deməli, Muhammed s.a.v.in sahabələri ilə, yəni bəzi sahabələrinin dediyi ilə və Musa əleyhissalamın qövmün ona dediyinin arasında olan səbəb, yəni bu məsələdə ikisinin də halı bir idi. Yəni onlar nəyə oxşatdılar? Müşriklərin əməlinə oxşatdılar. Necə ki, Musa əleyhissalamın qövmü dedi ki, onların ilahları var, bizim üzrə bir ilah elə. Eyni ilə də Allah Rasulun s.a.v. bəzi sahabilə dedi ki, müşriklərin qılınc açdılar ağaca, bizim üzrə nəyə? O ağacdan elə. Yəni, hər ikisi kafir qövmünə baxdı və nə edir? Orada olan əməlin əvəzini istədi. Eləcə də, baxın, görün, Allah Rasulü s.a.v. də bax bu, deməli, kafirləri oxşatmaqdan, yəni çəkindirib. Həmçin şeyh edilir ki, və bugünkü gündə də, bugünkü gündə müsəlmanların halı budur ki, əksər müsəlmanlar bugünkü gündə kafirləri təqlid edirlər. Kafirlərin bayramlarını, şirkətlərini, onların ad günlərini və qeyrilərini. Və biz də qeyd elədik, qardaşlar, ad günü məsələsində bu təkrar gələcəyini dedik və dedik, orada biraz açılma verəcəyik ki, qardaşların əksəriyyəti, qardaşlar, ad günü məsələsində səhlənkarlıq edirlər. Nə mənada? Deyirlər ki, biz bu ad gününü bilirik ki, İslam dinindən deyil. Biz bunu sadəcə elə bir əlavə bir gün kimi qeyd edilir və etiqad edilir ki, bu İslam dinindən deyil. Ona görə bizim əməlimiz deyil, bidətə düşmür. Amma toxunması məqam, incə məqam orasında deyil, qardaşlar, ad günü keçirmək, özünü kimə bənzətməkdir? Ət-təşəm bil kuffar, kafirlərə bənzətməkdir. Sən istəyirsən bunu İslama nisbət elə, istəyirsən eləmə, onu öz etiqadını da özün bilərsən, amma elədiyin əməl zahirən kimin əməlləridir? Kafirlər və buna görə də yehdiliyinlə haramdır. Ay, mən bunu İslama nisbət eləyirəm, eləmirəm, mən heç sənə verəm, prost uşağın yanına salam ki, sənin filan vaxtı ad günündür, onun lazım deyil. Elə ad günü olanda onun çıxar, doğum haqqında şəhadəməsini verir, bax, ad günün yadına çıxmasını kifayət eləyir. Amma həddini aşmaq, tort pişirmək, şamlar qoymaq, həppi bözü, nə bilim, filan şey, ad gün, valla qardaşlar var, qardaş, özə hicablı uşaqların, anaların uşaqlardır, saqqalı qardaşların uşaqlardır, dində tanınmış insanlardır, yəni dinini yaşayan insanlardır. Bu əməlləri edirlər, vadın deyir ki, mən uşağın qəlbi necə sındıra bilərəm ki? Necə nə sındıra bilərəm? Sən Rəbbivin qəzabına tuş gəlməyi xoşlayırsan, uşağa demək ki, bu olmaz, buna tuş gələ bilmirsən. Tərbiyə mədrəsdən başlamalı deyil. İslam tərbiyəsi haradan başlamalı, qardaşlar? Evin içindən, qardaş. Səhəllə onun uşaqlıqdan ona başa salan ki, bizim dinimizin iki bayramı var və iki bayramı onun üçün əzəmətli keçirsən, cümə günün bayramını ona təlqin eləsən, cümə günün xüsusi bir hədiyələr alsan və bayram abhavası yaratsan və sən uşağı bu cür İslam tərbiyəsindən böyütsən, onun ad günlər keçirtməyinə, Novqot keçirməyinə, Novruz keçirməyinə, nə bilim, şəhidlər günü, nə günlər keçirmək heç birinə lüzum qalmaz, qardaşlar. Ona görə, qardaşlar, əhlüsünlə alimləri ad günün keçirilməsində müttəfiq dilər ki, bu kimin əməlləridir? Kitab əhlinin bayramıdır. Ona görə Allah Rasulü bilir ki, mən təşəvvə bi qovni və minhum, kim özünün kitab əhlini oxşadarsa, neyin yər? O da özünü ona oxşadar. Yəni, kim özünün bir qövmə oxşadarsa, o da onlardan olar. Eləcə də, qardaş, bax, bu ad günü də hamı bilir ki, kitab əhlinin yəni bayramıdır. Ona görə bu məsələdə müsəlmanlar yerə ciddi olsunlar. Yəni, mən bunu dinə nisbət eləmirəm, bunu dindən görmürəm, demək kifayət eləmir, qardaş. Əməl özünə bəli, İslam'a nisbət eləməyə də bilərsən. Eləsən, başqa günahında sahib olarsan. Amma əməlin özünü eləməyi ilə sən artıq kitab əhlinə müvafiq olmuş olursan ki, Allah Rasulü s.ə.v. bax, bundan çəkindirib. Və şeyh qeyd edir ki, və günümüzdə də deyir, əksər müsəlmanlar kafirlərə təqlid edirlər. Yəni, özlərini oxşadırlar. Bu baxımdan müəyyən şirk bayramlar, ad günlər, deməli, müəyyən günlərin təyin olunması, misal üçün, türbəcə günlərin təyin olunması var. Məsəl üçün, 14 fevral nə günüdür? Valentin günü, 8 mart qadınlar günü, Novruz bayramı günü, filan, bütün bu günlər və bayramlar, şeyh qədər ki, bunlar hamısı kafirlərdir və həmsinin də dini mərasimlər münasibəti ilə keçirilən yığıncaqlar, misal üçün, Aşura günü yerli köklü əsli yoxdur, onu bax ki, misal çəkmək düzgün deyil. Misal üçün, İsra Meyraz, Mövlud, Allah Rasulun doğum günü, ölüm günü, ondan sonra kandil gecələr tükülər adını qoyublar, İsra Meyraz'a çıxmaq, oradan düşmək, nə bilim, Allah Rasulun evliliyi günü, filan uşağın doğum günü, filan kəsin ölüm günü və yaxud və s. Bunlar hamısı qardaşlar.
İhsan verirdilər. 4 gün, 5 gün bundan qabaq.
Yox, qardaş, onu sonra danışarıq, dərsdən sonra. Deməli, bütün bu münasibətlər, qardaşlar, dini münasibətlər şeyh edir ki, bunlar hamısı İslam dininin deyil, kitab əhlindən özünü oxşatmalarındır. Və həmçinin şeyh edir ki, deməli, heykəllərin, büstlərin qoyulması, onun yanında baş əymələr, onun yanında sükutların keçilməsi və həmçində ki, matəm günlərin təyinləri ki, məsəl üçün, filan yerdə müsəlmanlar filan hansıdan öldü, dövlət 3 gün matəm eləyir və ya da 40 gün matəm eləyir və ya da insan özü üçün ölüsünə 7-40 filan matəm günlərin təyin eləməsi və ya da ki, cənazə bidətləri və həmçinin qəbirlərin üzərində tikirlər və s. Şeyxdir, bunlar hamısı özünü kafirlərə oxşatmaqdır və biz Allah subhanahu təala ki, Allah subhanahu bizi sünnə üzərində sabit eləsin. Allah subhanahu təala bizi haqqı haqq kimi göstərib, onu ehtibarəmizə nəsib eləsin, batil kimi göstərsin, ondan qorumayızı müvəffəq eləsin və inşallah bununla da bidət məsələsinin birinci, ikinci fəsli bitdi və qalan üçüncü, dördüncü fəsli qalan dərsə qalsın və düzünü Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammed və alə əliyi və sahbə əcməyin.